Labvakar, Latvijas radio ziņas vieglajā valodā studijā Lauris Zvejnieks. Lielbritānijas premjers solījis parūpēties par to Latvijas pilsoņu drošību, kuri devušies uz Lielbritāniju dzīvot un strādāt. Viņš arī nepieļaušot šo cilvēku diskrimināciju savā valstī. Šos solījumus viņš devis mūsu premjerministram Mārim Kučinskim. Sarunās Briselē Kučinskis norādījis, ka Lielbritānijā dzīvo liels skaits Latvijas pilsoņu un mūsu valstī ir svarīgs šo cilvēku turpmākais liktenis. Latvija darīšot visu, lai viņus aizstāvētu. Krievijas prezidents vēl uz pusotru gadu pagarinājis aizliegumu ievest Krievijā pārtikas preces no Eiropas Savienības. Šis aizliegums attiecas uz valstīm, kas nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā un noteica dažādas sankcijas pret Krieviju. Rīgas centrāltirgū parādījušās pirmās meža mellenes un lācenes. Mellenes dienas sākumā maksāja 6 eiro litrā, taču vakarpusē tirgotāji cenu jau esot samazinājuši. Vakarā melleņu cena bijusi ap 4 eiro litrā. Ūdens temperatūra Jūrmalā šodien paaugstinājusies līdz 22 grādiem. Līdzīga temperatūra jūras līcī ir arī Rīgā un citviet Vidzemes piekrastē. Lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra paaugstinājusies līdz 19-25 grādiem. Latvijā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas laikā lietus gaidāms valsts austrumos. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 20-25 grādi, Latgalē līdz 27 grādiem. Šobrīd Rīgā 22 grādi, pūš lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Tas bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.